გამარჯობა, მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ სტუდია გიორგი კასპოდკას დე რესპუბლიკა. საუბრობთ პირველ რესპუბლიკაზე. დღეს ელენი არ არის ჩვენთან, მაგრამ მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად ყველანაირად ის კითხვები გავაჟღერა, რაც დიდი ალბათობით ამენესაც ჰქონდა. დღეს ჩვენი სტუდია ბექა მინდიაშვილი. დიდი მადლობა ბატონო ბექა, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთვის. ჩვენ წინა ეპიზოდში დავიწყეთ ბატონ ირაკლისთან ერთად საუბარი სამოქალაქო ნაციონალიზმის გაჩენასთან და როგორ გაჩნდა სამოქალაქო ნაციონალიზმთან ერთად თვითორგანიზების კულტურა. და თქვენ მე საჯარო ლექციებს რო უსმენდი თქვენსას ინტერვიუს მომსამზადებლად და სტატიებს რო გავეცანი ხშირად საუბრობ ტოლერანტობაზე. და აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ აი თვითორგანიზების და ტოლერანტობას შორის რაიმე მიმართება თუ არსებობს წინა დაწყებული საუბარი რო გავაგრძელოთ და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ნაციონალიზმისთვის ტოლერანტობის იდეა.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ტოლერანტობა თვითონ სამოქალაქო იდეა არის, რამდენადაც ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ლიბერალურ იდეოლოგიასთან, კლასიკურ ლიბერალიზმთან, იმიტომ რომ კლასიკური ლიბერალიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუძემდებლური დამოკიდებულება, ვთქვათ, ადამიანისადმი და ადამიანური საზოგადო ადამიანთა საზოგადოებისადმი განსაზღვრება სწორედ იმით, რომ ყველა ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს თავისი შეხედულება, წმენა, ყველა ადამიანმა შეიძლება გამოხატოს თავისი მოსაზრება და საზოგადოების ვალი არის გარკვეულწილად და განსაზღვრელი არის სწორედ ტოლერანტული დამოკიდებულება განსხვავებულისა. ტოლერანტობა არ გულისხმობს მაინც და მაინც პატივისცემას განსხვავებული აზრისას, უბრალოდ გულისხმობს შემწყნარებლობას, ხომ? ატანას ისეთი რამის, რასაც ვერითან. ეს არის აი კლასიკური, ძალიან კლასიკური მიმართება ტოლერანტობისადმი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც უნდა მიიღო, განახორციელო, თქვათ, დაინტერესდე განსხვავებული აზრით, თუმცა აქვს თავის საფეხურები ტოლერანტობას შესაბამისად. ყველა ამ საფეხურზე განსხვავებული აზრი რჩება განსხვავებულად. შეიძლება ამ, ასე ვთქვათ, გრადაციაში წარმოდგენილი იყოს არა მარტო ვთქვათ ცივი ატანა, აი შეწყნარება კიდე უფრო ესეთი თბილი სიტყვა, აი ცივი ატანა განსხვავებული აზრის, არამედ აღიარება განსხვავებულის თანასწორუფლებიანობის, ანუ მეც და შენც რომ ერთეგვი უფლებებით უნდა სარგებლობდეთ. ასევე დაინტერესება შეიძლება იყოს განსხვავებული, სადაც დიალოგი არ ნიშნავს იმას, რომ შენ მაინც და მაინც გადადიხარ, ასე ვთქვათ, სხვის აზრზე. ესეთგვარი არის გარდამავალი ხიდია პასიურ ტოლერანტობასა და აქტიურ ტოლერანტობას შორის. აქტიური ტოლერანტობა უკვე გულისხმობს იმას, რომ შენ მხარს უჭერ, მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად განსხვავდება შენი პოზიცია სხვის პოზიციისგან, მხარს უჭერ მის უფლებას, რომ გამოხატოს. ეს სრულიად განსხვავებული და ზოგჯერ სრულიად მიუღებელი და თავზარდამცემი დამოკიდებულებაც კი მოვლენებისადმი, ხომ? და მეხუთე საფეხურად გამოყოფენ ხოლმე ადამიანისადმი ტოლერანტობას, ანუ არა მოსაზრებებისადმი, ან შეხედულებებისადმი, ან რწმენისადმი, არამედ იმის გამო, რომ ყველა ადამიანი ღირსებით თანასწორია და თანასწორი უნდა იყოს კანონის წინაშე, შენ ტოლერანტული ხარ თავად ადამიანისადმი, კონკრეტული პიროვნებისადმი და არა მისი შეხედულებებისადმი. აი ეს არის აი ბოლო ყველაზე მაღალი საფეხური, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტოლერანტობის. და შესაბამისად, როცა თვითორგანიზებაზე არის საუბარი, გარკვეული ჯგუფები, რომლებშიც შეიძლება განსხვავებული წმენის ადამიანები, შეხედულების ადამიანები იყვნენ თავმოყრილი რაღაცა კონკრეტული იდეის გარშემო, აი როგორც ახლა მაგალითად ევროპის იდეის გარშემო, უკიდურესად განსხვავებული ადამიანებიც კი ერთად დადგნენ, ხო? აი ასეთ შემთხვევაში ტოლერანტობა არის აუცილებელზე აუცილებელი საფუძველი იმისთვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ კონკრეტული მიზნის მიღწევა. შესაბამისად, ტოლერანტობა განსაზღვრავდა აი ევროპაში ამ რელიგიური ომების შემდეგ ევროპული განვითარების ერთ-ერთი მთავარი დისკურსი იყო ტოლერანტობა, შეიძლება ასე ითქვას. ტოლერანტობას უარყოფდნენ ტოტალიტარული იდეოლოგიები, როგორც არის კომუნიზმი, შემდეგ ფაშიზმი. ისინი ამბობდნენ, რომ განსხვავებული აზრი უბრალოდ არ უნდა არსებობდეს, ხომ? და იდევნებოდეს პირიქით განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები. მაგრამ კომუნიზმის, ასე ვთქვათ, წინასახეობამ, სოციალიზმმა მაინც მოახერხა ადაპტაცია ლიბერალურ იდეებთან და ის ერთობა, რაც ჩვენ ვთქვათ საქართველოში მივიღეთ სოციალისტების სახით, გულისხმობ მენშევიკ სოციალისტებს, რომლებიც შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდნენ, სწორედ აი ლიბერალურ დემოკრატიულ იდეებთან ადაპტირებულ სოციალიზმს გთავაზობდა და კიდევაც მოახერხეს მათ აი ამ იდეების საფუძველზე, თქვათ ან ტოლერანტული ლიბერალური იდეების საფუძველზე მოახერხეს მათ როგორც პოლიტიკური პლურალიზმის უზრუნველყოფა, ასევე რელიგიური და ეთნიკური პლურალიზმის უზრუნველყოფაც და დაცვაც პირველ რესპუბლიკაში.
აი ზუსტად შემდეგი კითხვა რელიგიურ პლურალიზმს და აი სეკულარიზმის იდეას უკავშირდებოდა საქართველოში. ან მე მაგალითად პირველ კონსტიტუციაში უკვე განსაზღვრული გვაქვს რა სახელმწიფო და ეკლესია განცალკევებული არიან და თან როცა ვკითხულობდი 1918-დან 1921 წლამდე პუბლიცისტიკას, იქაც მკაცრად მოითხოვენ ზუსტად სოციდეკები, რომ ერთმანეთისგან გამიჯნული იყოს ეკლესია და სახელმწიფო ინსტიტუტები. ანუ ერთი შეხედვით ჩემი თვალით როგორც ჩანდა, აი თითქოს სივრცეების მონიშნა ხდება, აი მაგალითად ქონებასთან დაკავშირებით.
რა
ქონებას უნდა ფლობდეს ეკლესია, რა ქონებას უნდა ფლობდეს სახელმწიფო.
და დაფინანსების საკითხიც ასე.
და დაფინანსებაც ასევე აქტიური იყო და ჩემი კითხვა იქნება, აი სეკულარიზმის თან აქვე საინტერესო იყო საპატრიარქო სტატიებს ვისაც კითხულობდი თქვათ როგორ აფასებდა პირველ რესპუბლიკას და რა შემამჩნია რომ რაღაცნაირი აგრესია და შექმნილი მითია ის რომ თითქოს ებრძოდა მაშინდელი ხელისუფლება თუ მთავრობა ეკლესიას და აი თუ შეგვიძლია თქმა რომ აი როგორ ჩდება სეკულარიზმის იდეა და სივრცეების მონიშნა იმ სამ წელიწადში დამოუკიდებლობის პერიოდში რაც ქონდა.
ხო, ნუ ზოგადად შეიძლება ითქვას რომ აი სამოქალაქო ნაციონალიზმზე საუბრეთ, სამოქალაქო ნაციონალიზმი არის ის დიდი კონტექსტი თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი დიდი ნარატივი, რომელშიც მიუხედავად ვთქვათ არაკეთილ განწყობის ამ იდეისადმი სოციალისტებიც კი, აი სოციდეკებიც კი მოთავსდნენ პირველ რესპუბლიკაში, ხო? იმიტომ რომ აი სამოქალაქო ნაციონალიზმი იყო ეროვნული მოძრაობის განსაზღვრული იდეა, რომელიც ჟღერდა შემდეგნაირად. იდეის ცნობილი სიტყვების მიხედვით, რომ არა იმდენად ტომობრივი ერთობა, ან ენობრივი ერთობა, ან რელიგიური ერთობა, არამედ ერთ ისტორიულ ჯაჭვში თანაარსებობა და თანამებრძოლეობა, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა ამ ერთი დროისა და სივრცის შესაქმნელად ქმნის იმას, რასაც ჩვენ ერს უწოდებთ. ილია, ამ სიტყვებს აქვეყნებს მუსლიმებთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ 70-იან წლების მიწურულიდან იწყება სწორედ აი ეს დაპირისპირება ერთგვარი საზოგადოებაში და ხელისუფლება, მაშინდელ ვთქვათ რუსულ ხელისუფლებასა და ვთქვათ ადგილობრივ ქართველ ინტელექტუალებს შორის, აი ლიბერალურ ინტელექტუალებს შორის, იმას უნდა დაკავშირებით თუ რა ნაბიჯი უნდა გადავდგათ აჭარის ტერიტორიაზე რუსეთის იმპერიის მიერ, აი თქვათ, აი ომის დასრულების შედეგად თურქეთთან შემოერთებულ აჭარის ტერიტორიაზე ადგილობრივ ქართველ ეთნიკურად ქართველ მუსლიმებთან მიმართებით უნდა შეუწყოთ ხელი მათ ქრისტიანობაში გადმოსვლას და შესაბამისად იმპერიამ უნდა რაღაცა ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით თუ პირიქით უნდა შევნარჩუნოთ მათ თავიანთ წმენა და აი ქართველი ინტელექტუალები, ლიბერალები, ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით, იქ ნიკო ნიკოლაძეც ერთვება, აკაკი წერეთელიც, იაკობ გოგებაშვილიც, ნუ ვაჟა-ფშაველა მთელს პოემებს უძღვნის ხო ამ ურთიერთობებს შემდეგ. განსაზღვრავს ამ დამოკიდებულებას სწორედ ლიბერალური პრინციპების საფუძველზე, ის ამბობს რომ უმნიშვნელოვანესია წმენის თავისუფლების შენარჩუნება თითოეული ადამიანისთვის და მათ შორის მუსლიმებისთვის. ივერიაში 9 წერილს უძღვნის უშუალოდ ილია ჭავჭავაძე ამ საკითხს და ერთ-ერთ ყველაზე ვრცელ და საინტერესო წერილში არის სწორედ დეფინირებული ის თუ როგორ უნდა მოვიაზრებდეთ თუ რას ნიშნავს ერი. მე ნამყოფი ვარ რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ მუსლიმურ მედრესეში საქართველოში, სადაც გამოდებული იყო ასე ვთქვათ ლოზუნგად აი ილიას ეს ცნობილი სიტყვები: ენა, მამული ენა სარწმუნოება, ხო? მათთვის ეს სარწმუნოება იყო ისლამი, ხო? აქ არ დებდნენ რაღაცა კონკრეტულ ვთქვათ შინარს, აფსარებლობით შინარს, მათთვის ეს არ იყო ქრისტიანობა, არამედ იყო ისლამი და ილიას დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით იყო და იმ ასე ვთქვათ თაობის დამოკიდებულება, თერგდალეულების, აი პირველი დასის დამოკიდებულება იყო განსაზღვრული ზოგადად საქართველოში რელიგიური ტოლერანტობის და რელიგიის თავისუფლების აღიარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როგორც მეორე დასი, ასევე უკვე პირველი რესპუბლიკაც აღიარებდა სწორედ ამ წმენის თავისუფლების დაცვის აუცილებლობას 1905 წელს ქართველი მუსლიმის დღეც დაფუძნდა ამ თვალსაზრისით თვითონ ქართველი მუსლიმები ძალიან აქტიურ პოზიციას გამოხატავდნენ და იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, მიმდინარეობდა უაღრესად საინტერესო პროცესი ერთი მხრივ ქრისტიან ქართველებსა და მეორე მხრივ მუსლიმ ქართველებს შორის, ეს დიალოგის პროცესი, შეხვედრები იმართებოდა, ისინი აქტიურად იბრძოდნენ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის იდეისათვის. და მეორე მხრივ აი იგლიათ მაგალითად ხელს უწყობს ყურანის ქართულად თარგმნას იაკობ გოგებაშვილი, გამოსცემს ადაპტირებულ სახელმძღვანელოს მოსწავლეებისთვის, სადაც არა ქრისტიანულ დღესასწაულებზე, არამედ აი მუსლიმურ მნიშვნელოვან საკითხებზე იქნებოდა ყურადღება გამახვილებული. და ეს პროცესი აი ბოლომდე მივიდა იმ თვალსაზრისით, უკვე პირველ რესპუბლიკაში პარლამენტში წარმოდგენილები იყვნენ მუსლიმები და 1920 წელს პირველი მთავრობა, უბრალოდ საქართველოს მთავრობა აქვეყნებს მიმართვას ქართველი მუსლიმებისადმი, სადაც საუბრობს იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მუსლიმების წვლილი და მუსლიმების, ასე ვთქვათ, როლი დამოუკიდებელი საქართველოს ფორმირებაში და რაოდენ მნიშვნელოვანია მეორე მხრივ ყოველი ადამიანისთვის ის, რომ პატივს ცემდეს მუსლიმთა სარწმუნოებას. ესე კონკრეტულად პატივს ცემაზე არის ამ შემთხვევაში აქ საუბარი. ანუ სამოქალაქო ნაციონალიზმის იდეა კი არ გამორიცხავდა, ვთქვათ, ან ეთნიკური ნიშნით, ან რელიგიური ნიშნით, ან ენობრივი ნიშნით, ვინმე, არამედ პირიქით. ამბობდა, რომ არც ენა, არც ტომობრივი, ანუ ეთნიკური წარმომავლობა, არც რელიგიური აღსარებლობა არ არის ხელისშემშლელი იმისთვის, რომ შენ ემსახურო ქართველ ერს და მოიაზრებდე ქართველი ერის სრულფასო ნაწილად თავს. ეს ეხება არა მარტო თქვათ მუსლიმებს ქართულ, არამედ ეხება ყველას, ხო, ეთნიკური და რელიგიური განსხვავებების მიუხედავად.
ის სამართლო ბრალდება, რაც თქვით, თუ სამართლო მე როგორც გავიგე, რომ პირველ რესპუბლიკაში ანუ ბრძოლა იყო მართლმადიდებლების მიმართ, იმიტომ რომ თვითონ იდეოლოგიურად, რადგან მარქსისტები და არაქრისტიანები იყვნენ, სურდათ, რომ სახელმწიფოს ებრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ, საბჭოთა ნარატივს უნდა მივაწეროთ ალბათ, ხო, თუ
არა, ეს საპირისპირება არსებობდა რეალურად, ნამდვილად არსებობდა საპირისპირება. ოღონდ სხვადასხვა საკითხთან მიმართებით, ხო? აი მაგალითად ეკლესია ჯერ კიდევ 1907 წელს გამოქვეყნებული სამღვდელოთა გამოქვეყნებული რაღაცა დეკლარაციით ითხოვდა გამიჯნას სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, ჯერ კიდევ აი ცარისტულ რუსეთს რო უწოდებენ იმ ფორმაციაში, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ამიტომ ვთქვათ, იგივე ლეონიდე, პატრიარქი ლეონიდე 1920 წელს ამბობს, რომ ის თანახმა რომ გამიჯნული იყოს სახელმწიფო ეკლესიისაგან და სწორედ ის ქმნიდა ამ პრობლემებს, ეკლესიის საქმიანობის ჩარევის პრობლემებს, რომ სახელმწიფო გაუმიჯნავი იყო ეკლესიისაგან და ეს მიუღებელი იყო ეკლესიის დიდი ნაწილისთვის ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემა ჩნდებოდა მიწის სარგებლობასთან დაკავშირებით და ასევე საგანძურთან დაკავშირებით. საგანძურე სეკულარულად თუ შევხედოთ, საგანძურია, მაგრამ რელიგიური ადამიანებისთვის ეს იყო სარიტუალო რელიგიური ნივთების სიწმინდეები, როგორც იმ ჟამინდელ პრესაში იხსენიება, ხო? აქ ლაპარაკია განსაკუთრებით გელათის საგანძურის ფლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პირველი რესპუბლიკის მთავრობამ მოახდინა ექსპროპრიაცია, ასე ვთქვათ, გელათის საგანძურის, ამას მოყვა ძალიან დიდი დაპირისპირება 1920 წელს. კათოლიკოსი ლეონიდე ხვდება ნუე ჟორდანიას. ეს არის ძალიან ესეთი ხისტი შეხვედრა, სადაც როგორც იმჟამინდელი პრესა იუწყება, შეურაცხყოფაც კი მიაყენ ეს სასულიერო პირებმა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს და ლაპარაკია სწორედ აი ამ ფუნდამენტურ საკითხზე, რომ უნდა გქონდეს თუ არა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ჩვენს სიწმინდეებს ფლობდეთ და ვიყოთ მესაკუთრეები ამ სიწმინდეებისა და ასევე გქონდეს მიწა. აი ეს საკითხი არის ის, რის გამოც ისინი უპირისპირდებიან ერთმანეთს, იმიტომ რომ თუ გამიჯნული იქნება სახელმწიფო ეკლესიისგან, ეს კარგი, მაგრამ თუ ჩვენ არ გვექნება მიწის ფლობის შესაძლებლობა, მაშინ ვთქვათ შემოსავალი საიდან უნდა გქონდეს, ხო, ეკლესიას იმისთვის, რომ ელემენტარულად აი ჯამაგირი დაურიგოს სასულიერო პირებს და ასე შემდეგ, ხო?
ხო და მე როგორც წავიდა ერთი გადაჭრა, ერთის დაზუსტება მე რამდენად წავედ გავიგე. ერთი გადაჭრა იყო ის, რომ თვითონ მრევლმა უზრუნო ყოს, რომ ვთქვათ შეინახოს საკუთარი მოძღვარი თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ეს იყო ერთ, ანუ პოზიცია ესეთი იყო ხელისუფლებისა, რომ უნდა გქონდეს ყველა სამრევლოს იმის შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდეს, გაიაროს რეგისტრაცია და შესაბამისად გაკეთდეს რაღაც ფონდები, რომლითაც იქნება უზრუნველყოფილი სამრევლო ცხოვრება. Ну, ეს ძალიან სწორი მიდგომა არის ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ხელისუფლება ცდებოდა მიწასთან და თქვათ ძეგლებთან და ასევე აი სიწმინდეებს რო უწოდებს ეკლესია, იმ სარიტუალო ნივთებთან, ძვირფასეულობასთან, ასე ვთქვათ, საეკლესიო ისტორიული ღირებულების და კულტურული ღირებულების მქონე ძვირფასეულობის ფლობასთან დაკავშირებით, არა ასე ვთქვათ, არალიბერალური დამოკიდებულება ჰქონდა და ესე წინააღმდეგებოდა სწორედ ამ გამიჯვნის პრინციპს. ახლა აქ მთავარი საკითხი არის იმის გარკვევა, თუ რა ტიპის სეკულარიზმს უჭერდა მხარს და ამკვიდრებდა სოციალისტური მთავრობა. ხო, ეს იყო არა სეკულარიზმი, ასე ვთქვათ, ანგლოსაქსური ტრადიციის მიხედვით, სადაც უბრალოდ გამიჯვნაზეა საუბარი სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, სახელმწიფო გადადის შეტევაზე და ვთქვათ, საჯარო სივრციდან ძევნის ეკლესიას, ან მიწისფლობას უკრძალავს, ან ქადაგებას უკრძალავს, ან ვთქვათ, რაღაცა საკუთრების საკუთრებასთან დაკავშირებით პრობლემებს უჩენს. არამედ ეს იყო ფრანგული მოდელი სეკულარიზმისა, რომელიც ჯერ კიდევ აი საფრანგეთის რევოლუციიდან იღებს სათავეს. ეს არის დევნა, ასე ვთქვათ, სასულიერო პირების, ოღონდ 1905 წელს საფრანგეთში შემუშავებულია კანონი ერთი მხრივ სკოლისა და ეკლესიის გამიჯვნასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორე მხრივ ამ კანონის საფუძველზე ზოგადი მიდგომა ყალიბდება რელიგიასთან მიმართებით, ეკლესიასთან მიმართებით, კონკრეტულად კათოლიკე ეკლესიასთან მიმართებით, რაც გულისხმობს აქტიურ პოზიციაში ყოფნას ეკლესიასთან მიმართებით სახელმწიფოს. ხო, კი არის გამიჯნული, მაგრამ ამავდროულად გამიჯნული უნდა იყოს არა მხოლოდ სახელმწიფოსაგან, არამედ საჯარო სივრცისაგანაც, ასე ვთქვათ, რელიგია ამიტომ ვთქვათ გარკვეულწილად აი იზღუდება საჯარო სივრცეში რელიგიის წარმომადგენლობა, ვთქვათ, სიმბოლოების დონეზეც და ვთქვათ, აი აქტიურობისა და გამოხატვის დონეზეც. ამას ეწოდება აი ლაიციზმი, ხო? შემდეგ ეს რადიკალური ფორმა ამან მიიღო, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირში და ასევე თურქეთში, ხო? ეს თურქის რეფორმები სწორედ აი ამ ლაიცისტურ რეფორმებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, სადაც სასულიერ პირებს არ ქონდათ არც ერთი კონფესიისა, არ ქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, ღიად და საჯარო თეკადაგათ და სასულიერო სამოსი ეტარებინათ მაგალითად, ხო? აი უფრო ამ ტიპის სეკულარიზმს გულისხმობდა ეკლესია, მაგრამ ამის მიუხედავად, ესე იგი 1918 წლიდან 21 წლამდე, ვიდრე კონსტიტუციას მიიღებდნენ 21 წლის თებერვალს, სახელმწიფო გარკვეულწილად აფინანსებდა ეკლესიას 2 მილიონ, მაგალითად 1920 წელს 2 მილიონზე მეტი, ასე ვთქვათ, თუმანი იქნა განსაზღვრული ეკლესიისათვის და ასევე სხვა რელიგიური აღსარებლობებისთვისაც, ხო, აქ არის მუსლიმთა სამმართველო ნაგულისხმები, სომხური ეკლესია და ებრაული საზოგადოება, იუდაური საზოგადოება, ასევე ნაგულისხმები და ნუ თუ არ ვცდები კათოლიკეები სამ თვალსაზრისით, ხო. ზოგადი განწყობა იყო პლურალისტური და ტოლერანტობის ხელშემწყობი, მაგრამ ამ თვალსაზრისით საინტერესო არის ისიც, რომ თვითონ ეკლესიას ჰქონდა ასეთი განწყობა გარესამყაროსად, უმეტეს წილად ეკლესიის ფასეულობები ეფუძნებოდა სახარების ფასეულობებს, ამის შესახებ საქართველოს პირველი აღდგენილი, ასე ვთქვათ, ავტოკეფალიის შემდეგ პირველი კათოლიკოს პატრიარქი კირიონ საძაგდიშვილი საუბრობს თავის საპატრიარქო ინტრონიზაციის სიტყვაში, რომ საქართველოში არასოდეს დაპირისპირებიან ერთმანეთს ქრისტიანული სახარება, იუდაური თორა და მუსლიმთა ყურანი. მანამდე ამას წინ უძღვის ძალიან დიდი ტრადიცია სწორედ მუსლიმთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ გაბრიელ ქიქოძე და ალექსანდრე ოქროპირიძე, ეს ორივე მღვდელმთავარი დღეს არის შერაცხილი წმინდანებად მართლმადიდებელ ეკლესიის მიერ, იცავენ მუსლიმთა უფლებას, იყვნენ მუსლიმები და მათი შეხვედრისას ერთი მღვდელმთავარიც და მეორეც გარანტიას აძლევენ თვითონ თვითონ დგებიან, ასე ვთქვათ, გარანტორებად იმისა, რომ მათ უფლებებს არავის შელახავს, რომ თვითონ ექნებიან პირველი დამცველები მუსლიმთა უფლებისა, იყვნენ იმახსარებლობის მიმდევრები, ვინც არიან და ჩვენ უნდა პატივს ვცემდეთ ისლამს, პირდაპირ ამბობს ალექსანდრე ოქროპირიძე. ხო, ეს არის აი რაღაც თანხმიერი, ხო, რაღაც ჰარმონიაში ეს დამოკიდებულება, სწორედ აი თარგდალეულების ლიდერების დამოკიდებულებასთან, ისევე როგორც ზოგადად ავტოკეფალიისათვის ბრძოლის ნაწილად იქცა მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელოება, ხო, რომელიც მაშინ აი ასე არ იწოდებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, არამედ ეს იყო საეკლესიო კანტორა, ხო, რუსეთის სინოდს დაქვემდებარებული საეკლესიო კანტორა, რომელსაც მართავდა ობერპროკურორი, ხო, საერო პირი და არა თქვა სასულიერო პირი, რაღაცა კაზონი ეკლესია იყო, როგორც უწოდებენ მას რუსები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს იყო სრულიად ვესტერნიზებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საეკლესიო დასი, იმიტომ რომ ისინი იღებდნენ კარგ განათლებას, ასევე იბრძოდნენ ამ თავისუფლებისთვის და ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლამ ისინი, თქვათ, აი ღირებულებითი თვალსაზრისითაც კაფიო გახადა მათთვის, თუ რა დამოკიდებულებები უნდა გამოეჩინეს განსხვავებული აღსარებლობებისადმი. ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა არსებობდა კათოლიკე ეკლესიასთან, მჭიდრო ურთიერთობა არსებობდა სომხურ ეკლესიასთან, ბევრი საერთო პროექტია განხორციელებული ამ თვალსაზრისით, აი ამ 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ასევე მჭიდრო იყო კავშირი პროტესტანტულ ეკლესიებთან, ანგლიკანურ ეკლესიასთან. ძალიან ღია იყო ეს ურთიერთობები ერთი სიტყვით და ზოგადად პლურალისტური იყო გარემო და რელიგიური ნიშნით არავინ არავის არ ძებნიდა. იყო რაღაცა ცალკეული შემთხვევები, მაგრამ არა ასეთი თქო გამოკვეთილი დევნის მაგალითები არ ქონია, თქო, ხო? ამ თვალსაზრისით აი სწორ პოზიციებს იკავებდა ეკლესია და არ დამოუკიდებლობის კი არა ავტოკეფალიის გამოცხადებისთანავე ავტოკეფალია მიულოცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას მუსლიმთა სამმართველომ, მიულოცა ებრაულმა თემმა, კათოლიკე ეკლესიამ, სომეხთა ეკლესიამ და ასევე შესაბამისი პატივისცემით გამშვებული წერილებით მიმართა კათოლიკოს პატრიარქმა კირიონმა ამ ეკლესიებს, რომ მზადყოფნას გამოთქვა ასე ვთქვათ ეკლესია იმისთვის, რომ სხვადასხვა კონფესიებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გამართულიყო, ხოლო კათოლიკე ეკლესიასთან საერთოდ გაერთიანებულიყო, იმიტომ რომ ეს ფარდა, რომელიც ჩვენ ყოფს, ერთ-ერთ წერილში ამბობს კირიონ კათოლიკოსი, უნდა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩამოიხსნასო და ჩვენ უნდა ერთი სულისკვეთებით ვიაროთ ეკლესიის მომავლისკენ. ამ სულისკვეთებით არის გამსჭვალული ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურის, მე-20 საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი საეკლესიო ფიგურის, გრიგოლ ფერაძის შეხედულებებით. გრიგოლ ფერაძე არის, ნუ, ასე ვთქვათ, პირველი რესპუბლიკის პერიოდში სტუდენტია ჯერ, მაგრამ ნუ საოცრად ნიჭიერი სტუდენტი, უკვე რამდენიმე ენა იცის და ხვდება საეკლესიო ასე ვთქვათ წრეები, რომ ამ ადამიანის დატოვება საქართველოში, მით უმეტეს უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში, ლეონიდი მაგალითად, პირდაპირ ეუბნება გასაბჭოების შემდეგ, პირდაპირ ეუბნება გრიგოლ ფერაძეს, რომ შენ აუცილებლად უნდა დატოვა აქაურობაო, რომ აქ შენი დარჩენა არ შეიძლება და აგზავნიან წერილებს პროტესტანტულ უნივერსიტეტებში გერმანიაში, რომ აი მიიღეთ გრიგოლ ფერაძე სტუდენტად და მოგახსენებათ ჩემთან გრიგოლ ფერაძის გზა როგორია, ხო? და გრიგოლ ფერაძე ასევე გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ერთი მხრივ აი სხვადასხვა ეკლესიების თანამშრომლობისადმი და მეორე მხრივ სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთმიმართებისადმი. ის ამბობს, რომ დასავლური ეკლესია აღმოსავლური ეკლესიის გარეშე თითქოს აი სულიერებას, მისტიკურობას ასე ვთქვათ, მოკლებულია, ხოლო საგნების რეალურ ხედვას მოკლებული აღმოსავლური ეკლესია დასავლურის გარეშე და ამიტომ ჩვენ ერთად უნდა ვიაროთ აი ქრისტიანობის გზაზე, ხოლო მეორე მხრივ უფრო ფართოდ ხედავს საკითხს და ამბობს, რომ აი სამიშტოა, ერთი ხის სამიშტოა პროტესტანტული ევანგელური ეკლესიები, კათოლიკე ეკლესია და მართლმადიდებელი ეკლესია და როგორც ჩვენი მაცხოვრის მოცვაში ეს გაცხადებული, ჩვენ ყველანი ერთნი უნდა ვიყოთ საბოლოო ჯამში, ხო? მაგრამ ასევე საინტერესოა, როგორც გითხარით, გრიგოლ ფერაძის ხედვა აი იმ პერიოდში სწორედ ეკლესიაში არსებული პრობლემებისადმი, იმიტომ რომ ეკლესია თითქოს აი პოლიტიკური პოლიტიკური ინტერესების გამტარებლად გახდა, თქვა სხვადასხვა ჯგუფებისა, სხვადასხვა პარტიებისა, იქ არის განმაახლებელთა ფრაქცია ეკლესიაში, რომლებიც ამბობენ, რომ თქვა უნდა დავაახლოთ თანამედროვე ცხოვრების სტილს, ასე თქვა, მოდერნიზაცია უნდა განიცადოს ეკლესიამ. ამის თაობაზე რამდენიმე საინტერესო სიტყვაც არის, მაგალითად ჩვენთვის ცნობილი დეკანოზი კორნელი კეკელიძე ამბობს აი ამ პერიოდში სწორედ, თუმცა ეს დისკუსიები მიმდინარეობს, რომ თქვა უნდა შეიპეცოს წირვა, უნდა გადავიდეს თანამედროვე ქართულზე, უნდა გამოიცეს თანამედროვე ქართული სახარებები და ასევე სასულიერო პირების არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც სასულიერო სამოსით ყველგან სიარული, ხო, რაღაცა ამ ტიპის ფორმალური განახლება უნდა მოხდეს ეკლესიისა, მეორე მხრივ კონსერვატორების პარტია უპირისპირდება ამ განმაახლებელთა, ასე ვთქვათ, მოძრაობას, შემდეგ ეს განმაახლებლები უფრო მჭიდრო კავშირს ავლენენ ამ სოციალისტებთან, შემდეგ უკვე კომუნისტებიც მათ ეყრდნობიან იმისთვის, რომ დაიწონ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, მიტაცება და სოვიეტიზაცია საბოლოო ჯამში, ცუდად გამოიყენებენ მათ. მათი ლიდერი არის ქრისტეფორე ციცქიშვილი, რომელიც ამბროს ხელაის გარდაცვალების შემდეგ ხდება კათოლიკოს პატრიარქი 1927 წელს, მაგრამ გრიულფერაძე არ გულისხმობს მხოლოდ ამ ტიპის დაპირისპირებას, არამედ გულისხმობს იმას, რომ ძალიან აქტიურად არიან ჩაბმულები პოლიტიკაში და პოლიტიკურ საკითხებზე და ეროვნულ საკითხებზე მსჯელობას სჯობია ეკლესია დაუბრუნდეს სახარებას და აი ამ ძიმე პერიოდში ეკლესიისათვის სახარებისეული სულისკვეთებით ცადოს, გაიაროს ეს რაღაცა უმძიმესი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა, უპასუხოს ამ უმძიმეს გამოწვევას, რომლის წინაშე დგას ეკლესია ამ პერიოდში.
ჩვენ მაგალითად ისთვის, როცა ვსაუბრობდით ეროვნულ დიაზე, ხშირად აღნიშნავდით, რომ სამწუხარო და ამ სამ წელიწადში ფორმირება ვერ მოხდა და ამიტომ 90-იანებში თქვათ მარტივი გადასვლა არ იყო და კიდევ რაღაცნაირად გაჭედილის მსგავსად გამორკვევის პროცესში იყო. აი სეკულარიზმთან, როცა ვსაუბრობთ, ან ზოგადად რელიგიის და სახელმწიფოს მიმართებასთან დაკავშირებით, მოხერხდა თუ არა სამ წელიწადში საზღვრების დადგენა და თუ არ მოხერხდა, რა ფორმითაც მოხერხდა, ამან რა გავლენა იქონია, როცა დავიბრუნეთ დამოუკიდებლობა და აღვიდგინეთ 90-იან
წლებში? თავად პრობლემა იყო მოხსნილი. ეკლესია არ იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მტერი. ის არ იყო, თქვათ, რაღაცა რუსული ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, რომელიც ებრძოდა, ასე თქვათ, დამოუკიდებელ საქართველოს და ასევე დიდი ხნის განმავლობაში სამ ძალით არ მოხდა, ასე ვთქვათ, და რეპრესიებით არ მოხდა პირდაპირ, შეიძლება ასე ვთქვათ, აი დასახიჩრება ეკლესიის სხეულისა, არ იყო კომუნისტური იდეების და არც სოციალისტური იდეების გამტარებელი, ხო? ის ერთმნიშვნელოვნად უქმნიდა ფუნდამენტს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, რესპუბლიკას, დემოკრატიულ რესპუბლიკას. ეს იყო გაცხადებული კურსი საეკლესიო, ასე ვთქვათ, დასისა, მანამდე სანამ ავტოკეფალიას გამოაცხადებდნენ და მანამდე სანამ სახელმწიფო დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა და ამ კურსის მიმდევარი დარჩა ბოლომდე ეკლესია. ამიტომ უცნაური სულაც არ არის ის, რომ მენშევიკური რევოლუციის თანავე ეკლესიამ გამოაცხადა 12 მარტს 1917 წლის 12 მარტს, აი რამდენიმე დღეში, ხო, ამ რევოლუციიდან გამოაცხადა ავტოკეფალია. ასევე უცნაური არ არის ის, რომ ერთმნიშვნელოვანი მხარდამჭერი იყო დამოუკიდებლობის იდეისა ეკლესია, მთელი მიუხედავად ამ დაპირისპირებებისა, რომელიც არსებობდა, თქვა, მენშევიკურ მთავრობასა და სოციალისტების მთავრობასა და ეკლესიას შორის, და ასევე არ არის უცნაური ის, რომ საეკლესიო დასმა არ დატოვა, განსხვავებით პოლიტიკოსებისაგან, საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საქართველო. ხო, ყველა წავიდა საქართველოდან, აი პოლიტიკოსები, დიდი უმრავლესობა ხო წავიდნენ, ლიდერები. მაგრამ ამათ მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ რა ცელოდათ, რა რეპრესიების ქვეშაც აღმოჩნდნენ, სასულიერო პირებმა არ დატოვეს საქართველო და ასევე უფრო მეტხანს გაძლო დამოუკიდებელ ავტოკეფალურმა სულისკვეთების, დამოუკიდებელი სულისკვეთების მქონე ეკლესიამ, ვიდრე საქართველოს რესპუბლიკამ, ხო? 1927 წლამდე ფაქტობრივად ამბროს ხელაის გარდაცვალებამდე შეურიგებელი იყო ეკლესია საბჭოთა ხელისუფლებასთანაც და მიუხედავად ამ შერიგებისა და მიუხედავად ამ რეპრესიებს მაინც უცხოსხეულად დარჩა საბოლოო ჯამში მთელი ამ საბჭოთა კავშირის განმავლობაში ეკლესია მიუხედავად იმისა რომ დასახიჩლებული იყო ბოლომდე მე ვამბობ რომ ენაამოძრობილი თავდათხრილი და სმენა დახშული იყო ამ საბჭოთა ტოტალიტარიზმის მიერ ეკლესია. ხო, მიუხედავად ამისა, მაინც სხვა შეხედულად დარჩა. ბოლომდე ვერ მოხერხდა მისი დამონება. ალბანეთში რაღაც საერთოდ გააუქმეს ეკლესია კომუნისტებმა, ხო? ანუ ჩინეთში როგორც მოექცნენ რელიგიას როგორც. ამიტომ აი ეს საფუძველია, ესე სხვა კონსერვატიულ რესპუბლიკური საფუძველი, რომელიც ეკლესიის ხედვას აი სოციალურ საკითხებთან მიმართებით და პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებით ედო, ხო? იყო ძალიან მტკიცე ამ თვალსაზრისით და ეს იყო ასევე სეკულარისტული პოზიცია ეკლესიისა. ოღონდ არა იმგაგებით რა, სეკულარისტსაც გულისხმობდა საბჭოთა ისა სოციალისტური ხელისუფლება. ანუ არა ლაიციストურ ვარიანტს ეხმობოდა ეკლესია, არამედ აი ანგლოსაქსურ სეკულარიზმს ეხმობოდა ეკლესია ამ თვალსაზრისით და მე ხა წაგიკითხავთ ძალიან საინტერესო ფიცს, რომელიც 1918 წლის 28 მაისს ეკლესიის მეორე ადგილობრივ კრებაზე მიიღეს იმისთვის, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, მორწმუნეს მართლმადიდებელ ეკლესიის ყველა წევრს წაეკითხა და დაედო ეს ფიცი და ამ სულისკვეთებით გამშველებული იყო ქართული სახელმწიფოსად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად იცოდნენ რა ტიპის დამოკიდებულება ჰქონდა, როგორც გითხარით, სოციალისტების მთავრობას რელიგიისადმი ზოგადად და ეკლესიისადმი. ხო, ეს ჯერ კიდევ რა ვიცი, მარქსის იდეებიდან იღებს საფუძველს, რომ რელიგია არის ყალბი ცნობიერება, როგორც იდეოლოგია და ის არის ოპიუმი, ხო, ხალხისთვის და ამიტომ უნდა მოისპოს რელიგიაც, ნაციონალიზმიც, ოჯახიც და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, აი ესეც დამოკიდებულება იყო გაცხადებული ეკლესიის მიერ, ესე იგი ამას ეწოდება დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ მორწმუნე მოქალაქის ფიცის ფურცელი. წარმოიდგინეთ. ეს უკვე სეკულარიზმია, აი ეს ფიცი. მე ვფიცავ ღვთის წინაშე და მისის წმინდა სახარების წინაშე, რომ სურს და ვალდებული ვარ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ერთგულად და გულწრფელად ვემსახურო. მორჩილ ვიქნე და არა დავიშურო სიცოცხლე. ჩემი სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე მისის კეთილდღეობისა და ბედნიერებისთვის დავიცვა ამ რესპუბლიკის ყოველი უფლება და უპირატესობა, აწ უკვე დაკანონებული და ამის შემდეგ კანონად დადგენილი ჩემი შეძლებისა და ქონებისამებრ ხელი წარმომართო ყოველივეს, რაც კი რესპუბლიკას სარგებლობას მოუტანს და მერე კიდე არის წელდება მსგავსი სულისკვეთებით. აი ეს არის ერთგულება სეკულარული სახელმწიფოს იდეისა, ხო? ეკლესიის მხრიდან, რომელსაც არ უღალატია არასოდეს ეკლესიას. აი 1927 წლამდე მოგეხსენებათ თავდადებული ბრძოლა კომუნისტური ოკუპაციის წინააღმდეგ ამბროს ხელაიას, ხო, ცნობილია მისი სასამართლოს ოქმიდან მისი სიტყვები, ხო, როგორ ეკიდება. რატო უწოდებთ ოკუპაციურ ხელისუფლებას საბჭოთა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მან დაიყო ჩემი სამშობლო, მარტივად პასუხობს ამას, ყოველგვარი მიკიბმოკიბის გარეშე და ასევე მსოფლიო თანამეგობრობას მიმართ, გენუის კონფერენციას მიმართავს, ხო, რომ აი ჩემი სამშობლო არის მძიმე მდგომარეობაში დაპყრობილი და ისითხოვს შველას მსოფლიო თანამეგობრობისაგან, ხო, სწორია. ეკლესია იბრძოდა ბოლომდე ამ თვალსაზრისით, როგორც სამოქალაქო ნაციონალიზმისთვის, ასევე დემოკრატიული რესპუბლიკის, მაგრამ ისე არ უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ ეს რაღაცა პოლიტიკური იდეებისთვის ბრძოლა იყო, არამედ ეს იყო სახარების ინტერპრეტაცია. ეს სახარებისეული სულისკვეთების გამოვლინება ეკლესიის მხრიდან, იმიტომ რომ სახარებაც ამ ინტერპრეტაციით სწორედ სეკულარიზმს უჭერს, აი ამ თვალსაზრისით სეკულარიზმს უჭერს ხარს, რომ ერთი არის ასე ვთქვათ კეისრის სამეფო და მეორე არის ღვთის სამეფო, ხო, და ეს ერთმანეთში არ იკვეთება ამ თვალსაზრისით, სხვადასხვა განზომილება არის. ამიტომაც აი ასეთი დამოკიდებულება უფრო მტკიცე აღმოჩნდა და ეკლესია აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში ის დაუძლეველი მტერი კომუნისტური ამ ტოტალიტარიზმისა, რომელიც საბოლოო ჯამში რომელსაც ასე ვთქვათ განადგურებაც ვერ მოახერხა, ხო? და განადგურების ნაცვლად შიგნიდან ამოიზარდა უკვე სტალინის პერიოდში შიგნიდან ეცადა რომ ამოზრდილი იყო საკუთხეულზე ქრისტეს მაგალითად სტალინის ფიგურა წარმომართული იყო 1953 წლიდან, იმიტომ რომ ეს ჭირდებოდა მაშინდელ ხელისუფლებას სხვადასხვა მიზეზის გამო, ხო? და აი ესეც კი არ აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში ეკლესიის ხეულის დაშლისა და განადგურების საფუძველი. მიუხედავად იმისა, რომ აი დღეს ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პრობლემის წინაშე დგას ამ თვალსაზრისით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ეს არის აი კომუნისტური მენტალობისა და კომუნისტური ტოტალიტარიზმის ნაშთები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეკლესიაში, მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო ჯამში, აი ფორმისა და შინაარსის თვალსაზრისითაც კი, საბოლოო ჯამში დიდი ანგარიშით მაინც სამ რესპუბლიკის, პირველ რესპუბლიკის ეკლესიის მემკვიდრეა ჩვენი ეკლესიაც. მიუხედავად ბევრი ღალატისა. ამ თვალსაზრისით.
მგონი ჩემს ბოლო კითხვასაც უპასუხეთ. ბოლო კითხვა იყო თანამედროვე გამოწვევებს, როგორ შეიძლება უპასუხოს და რამდენად მნიშვნელოვანია ამისთვის წარსულში წარსულთან მიბრუნება.
პირველ რიგში ეს უფრო ფართო გამოწვევა არის, ხო? ჩვენ უნდა რაღაცნაირად აი დიდ ნარატივში მოვთავსდეთ, მიუხედავად ბევრი განსხვავებისა, ისე როგორც პირველი რესპუბლიკა. ეს არის სამოქალაქო ნაციონალიზმი. ეს არის ფარი, აი საბჭოთა იარ და რუსული იმპერიალიზმისგან დასაცავად, ხო? იმიტომ რომ ნაციონალიზმი და ნაციონალიზმი არის ისეთი რამ, რაც გვეუბნება, რომ იმპერიასთან არ გვინდა ყოფნა, ხო? ეს არის დაცვის საშუალება, იმპერიისგან დაცვის საშუალება და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ვექტორები შეცვლილიყო, ნაციონალიზმი მიმართულიყო დასავლეთის წინააღმდეგ და პრორუსული გამხდარიყო, ნუ ეს ფორმალური შინაარსი შეეძინა მხოლოდ ამ თვალსაზრისით ნაციონალიზმს რაღაცა სუროგატი შემოქთავაზა, ხო? კვაზინაციონალიზმის ეკლესიამ ჩოხაში გამოწყობილი იმპერიალიზმი, ხო? სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც ექსტრემისტული პრორუსული ორგანიზაციები, რომლებიც ასე თავაზობენ ამ ნაციონალისტურ იდეას, ხო? მიუხედავად ამისა, მთავარი განმაპირობებელი მაინც ამ ქართული საერთო სულისკვეთების, რაც ჩვენ დავინახეთ აი ახლა 20 ივნის ამ შესანიშნავ აქციაზე, არის მაინც სამოქალაქო ნაციონალიზმის იდეა, რომელიც აერთიანებს ყველას და გვეუბნება, რომ არ გვინდა რუსეთი, მივდივართ ჩვენ შინ ევროპაში. და ჩვენ ევროპული, ჩვენ ვართ ევროპა, ხო? ამ თვალსაზრისით და ეს იდეა თავისთავად გულისხმობს მრავალფეროვნებას, პლურალიზმს და ტოლერანტულ და ასე ვთქვათ, პლურალისტურ გარემოს ამ თვალსაზრისით.
მე ხარია, რომ პოზიტიურად ვასრულებთ ის იშვიათი შემთხვევა, როცა პოდკასტ პოდკასტი.
ხო, თუმცა ბევრი პრობლემის წინაშე დგავართ საეკლესიო თვალსაზრისით. აი, ბევრი გადაუჭრელი პრობლემის წინაშე დგავართ, რასაც უნდა უპასუხოს ეკლესიამ საბოლოო ჯამში, სწორედ აი ქართული საეკლესიო და პოლიტიკური ტრადიციის წაკითხვით და რენოვაციით.
მადლობა დიდი. პოჩენსტომარი, ჩვენ დაუბრუნდებით შემდეგ პარასკევს იმედია უკვე ელენესთან ერთად და გავაგზავნებთ პირველ რესპუბლიკაზე საუბარს. მადლობა რომ მისმენდით.